Josefína Hraběnka Lobkovicová se narodila v Praze v březnu roku 1886. Tehdy se jmenovala Thun Hohensteinová. Na banketech a v salonních společnostech se pohybovala s nenucenou lehkostí. Ve 20 letech se provdala za Bedřicha knížete z Lobkovic. Mluvilo se o ní jako o velmi záletné ženě. Byla vášnivou sportovkyní. Vždy se hlásila k české národnosti. A po únoru 1948 se dostala do hledáčku státní bezpečnosti, která na ní zavedla svazek. Po dlouhých 11 letech se jí podařilo dostat z komunistického Československa do Rakouska k dceři, která tam žila. Umírá v prosinci roku 1971 ve svých 85 letech.
Josefína Lobkovicová je značkou Prahy, asi tak jako pisoáry Paříže.
O ní řekl Jiří Mucha. O čem daný výrok vypovídá otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Zdeňka Hazdru?
Tenhle výrok Jiřího Muchy, spisovatele a syna malíře a grafika Alfonse Muchy, vypovídá o pověsti Josefiny Lobkovicové, což byla žena, o které se hovořilo jako o velmi záletné ženě, a zároveň to byla žena, která pěstovala velmi pestrý společenský život a byla neodmyslitelnou součástí salonu a vyšší společnosti.
Stará česká rodina vladyků z Újezda se začíná roku 1408 psát podle nově získané tvrze v Lobkovicích. Vzestup rodů z Lobkoviců nastává v 15. století a postupně se rozdělili do několika rodových větví.
Napsal historik Jaromír Patočka, o jakou šlechtu se jednalo?
Tak Lobkovicové patřili k nejvýznamnějším českým šlechtickým rodům, kteří zaznamenali velký vzestup zejména v 15. století. V tomto období se hovoří zejména o dvou liniích, Hasištejnských z Lobkovic a Popelů z Lobkovic. Nicméně v té nové době, respektive v 19. 20. století, jsou Lobkovicové známy jednak jako primogenitura, ta starší rodová linie, která je spojena s Roudnicí, s Křimicemi, s Dolními Beřkovicemi, a na druhé straně mladší rodová linie, sekundogenitura, která je spojena s Mělníkem, a právě do mělnické rodiny Lobkoviců se přivdala i Josefina Lobkovicová.
Milý synu, jednoroční dobrovolnický kurz v armádě máš za sebou. Teď je třeba, abys nanejvýš uvážlivě plánoval svou budoucnost. Naše rodové jméno jest ti závazkem.
Však já vím, otče.
Stýskalo se ti po domově?
Ano, ale nejvíce mi stýskalo po mé žosl.
Tak to se stále opakuje, moje žosl.
Otče, já žosl miluju a žádnou jinou nechci.
Jsi Lobkovic. Máš povinnosti k rodu, majetku i tradici. Ve svém věku by ses už mohl ovládat.
Žosl je přece také urozená. Proč bych si ji nemohl vzít?
Protože naše rody rozdělují staré křivdy.
Otče, to už je přece historie.
25-letý Bedřich byl rozhodnut, že si žosl, tedy Josefínu, vezme za manželku. Řekl to svému otci v roce 1906. Z jaké rodiny Josefína pocházela?
Pocházela z rodu Hrabat Thun Hohensteinů. Jejím otcem byl Leopold Hrabě Thun Hohenstein, matkou Kristiána Hraběnka Waldstein-Wartenberg. Josefína byla vychovávána v klášteřích k oddanosti panovnickému rodu a katolické církvi, což je poměrně v rozporu s její pozdější pověstí co by záletné ženy.
Kde rodina žila?
Tak Thun Hohensteinové jsou spojeni s Rakouskem, odkud přišli někdy v průběhu 18. století do Čech, a v českých zemích se usídlili zejména na Děčínsku.
Kde se Josefína s Bedřichem vůbec seznámili?
Bylo to v době Bedřichových studií. Bedřich studoval práva v Praze a právě během tohoto období se oba dva poznali.
Bedřich Lobkovic se 24. dubna 1906 v pražském arcibiskupském paláci oženil s Josefínou, dcerou zesnulého Leopolda Bohumila hraběte Thun Hohensteina a jeho manželky Christiany, rozené hraběnky Waldstein Wartenberg.
Píše historik Jaromír Patočka. Josefíně bylo 20, její manžel Bedřich byl o 6 let starší a stali se manželi. Jaký byl jejich manželský vztah?
Těžko říci, nicméně z toho, co o Josefíně víme, tak určitě to manželství muselo provázet určité napětí, protože Josefína opravdu nebyla ženou, které by věrnost byla vlastní. Žili převážně na zámku v Rožďalovicích a také v Turnově, protože v Turnově Bedřich sloužil jako praktikant pražského místodržitelství, právě při okresním hejtmanství v Turnově. Teprve rok před narozením prvního syna Jiřího Kristiána dokončil právnickou fakultu a poté vlastně záhy po narození Jiřího Kristiána už roku 1908 se narodila i jejich dcera Ludmila.
Jak se do jejich života promítla první světová válka, rozpad Rakouska-Uherska, vznik Československa? Přelomové období pro život nejen všech občanů, ale především i šlechtických rodin.
Bedřich Lobkovic, co by šlechtic narukoval jako důstojník, jeho žena Josefína pracovala jako ošetřovatelka v lazaretu v Praze na Smíchově, se starala o zraněné z fronty.
Bylo to obvyklé?
V těch šlechtických rodinách poměrně ano, že ženy se zapojovaly do sociální péče a zdravotní péče o lidi, kteří to potřebovali, kteří byli postiženi válkou. Krátce po vzniku republiky Bedřich Lobkovic umírá. Bylo mu pouhých 42 let. Péče o děti se ujal jeho mladší bratr Jan Adolf Lobkovic z Mělníka. Společně s Josefínou se museli starat o zadlužený majetek.
Josefíně bylo 630 let, měla dvě děti, hospodářské starosti, mladá žena, zvyklá na jistý život v salonech. Jak ona žila v období první republiky?
Byla to žena, která velmi ráda hrála tenis. Ostatně v Mělníku na zámku se nacházel jeden z nejstarších tenisových kurtů v zemi. Za Josefínou jezdil hrát tenis například profesionální mistr světa Karel Koželuch a také Rudolf Popler.
Kapitán Rudolf Popler byl rodinným přítelem Josefiny Lobkovicové a my jsme v roce 1932. Josefinu postihla těžká ztráta.
Všichni o něm píšou.
Nečti to, jenom tě to rozrušuje.
Píšou, jak skvěle hájil čest národních barev československých.
Josefíno, prosím, nečti to.
Ale co mám dělat? Všude ho vidím. On neumřel. Za všechno může ta zatracená Bugatka.
Víš, kolikrát já se válel mezi koňskými kopyty.
Ale vždycky si přežil.
Josefíno.
Rudolfe. Rudolfe, ještě, že mám tebe.
Pětadvacetiletý Jiří Kristián Lobkovic, syn Josefíny, zemřel tragicky 22. května roku 1932.
Jiří Kristián podědil po mamince zájem o sport, byl vynikajícím a vášnivým automobilovým závodníkem, ale také třeba vynikajícím veslařem. A toho roku 1932 jel svůj osudný závod v Berlíně na dráze Avus, kde jeho vůz Bugatti havaroval a Jiří Kristián tuto nehodu nepřežil. Bohužel nedlouho poté přišel o život opět tragicky rodinný přítel Rudolf Popler, což byl zase žokej, který na podzim 1932 zahynul při Kinského memoriálu.
Předčasné úmrtí Josefinina manžela Bedřicha, tragická smrt syna, umírá tragicky rodinný přítel Rudolf Popler, zůstala úplně sama.
K Josefině zůstala ještě její dcera Ludmila a samozřejmě také její přátelé.
Syn Jiří Kristián byl nejen automobilovým závodníkem, ale také nadšeným veslařem. V archivních dokumentech se dochoval text dopisu z 25. října roku 1933 a tímto dopisem matka nechává veškeré sportovní vybavení k dispozici danému klubu. Přichází období nacistické okupace. Rodina Lobkoviců i sama Josefína se vždy hlásila k české národnosti. Jaké z toho pro ní vyplývaly důsledky?
Na majetek Mělnických Lobkoviců byla uvalena nacistická nucená správa, což znamenalo, že ekonomické, hospodářské otázky byly v rukou nuceného správce dosazeného okupační mocí. Nicméně Lobkovicovi mohli užívat některé prostory svých domů. Zejména Josefína žila v době války v Hoříně u Mělníka, kde se dodnes nachází Lobkovický zámeček. A také se snažila v době okupace pomáhat partizánům a účastníkům protinacistického odboje.
Bylo to pro ní riskantní?
Samozřejmě riskantní to bylo, kdyby její kontakty na partizány a odbojáře nacisté odhalili, tak samozřejmě mohla skončit v koncentračním táboře nebo také na popravišti.
Nechala vyvěsit československé vlajky na štít domu, přivítala Rudou armádu, přestože Němci ještě byli v domě. Po revoluci byla místním národním výborem v Hoříně za svoji činnost vyznamenána. Po příchodu do Prahy v roce 1945 podle informací nechtěla se v žádné politické straně zapojit. Zároveň podotýkali, že u ní je těžko hodnotit její politické smýšlení, neboť se pohybovala a pohybuje se členy bývalé šlechty. Do roku 1948 v jejím domě byly pořádány časté slavnosti, kam docházela bývalá šlechta a vyslanci zastoupených států v Československé republice. Po roce 1948, když byl její majetek znárodněn, návštěvy nebyly takového rázu a jen při jejím svátku 19. března na Josefa. Ve svém okolí je známá jako takzvaný Lidumil. Při vycházkách na ulici se s okolními lidmi dává do rozhovoru a vyptává se jich, jak se jim daří, co dělají a podobně. Není vyloučeno, že tyto poznatky přenáší přes svého podnájemníka, rakouského příslušníka do rukou nepřátel, kteří to používají proti našemu budování.
Záznam ze svazků státní bezpečnosti z května roku 1952. To byla odměna za činnost Josefiny Lobkovicové v období protektorátu.
Po únoru 1948 obecně platí, že lidé, kteří bojovali proti nacistům, tak se nezřídka stávali obětí perzekuce komunistického režimu a v případě šlechty to platilo dvojnásob. Jednak v Československu nezůstalo mnoho potomků české šlechty po únoru 1948 a ti, co zůstali, tak byli sledováni státní bezpečností a někteří z nich i perzekvováni.
Slyšeli jsme, že její majetek byl znárodněn. Kde žila?
V Praze, na Malé Straně, kde mohla nadále používat alespoň část jednoho z Lobkovických domů ve Vlašské ulici. A to je také čtvrť, kde se nachází mnoho ambasád, kde se pohybují diplomaté a právě s nimi Josefína udržovala kontakty.
Co její dcera Ludmila?
Ta opustila Československo, provdala se za knížete Lichtensteina a společně s ním žila v Rakousku.
V roce 1949 a později se velmi úzce stýkala s kádrovým rozvědčíkem britské zpravodajské služby Skeltonem, který se stal v roce 1949 prostředníkem jejího sňatku s Angličanem Websterem. Skelton působil v Československé republice oficiálně jako letecký ataše britského velvyslanectví v Praze.
Uvádí estebácká zpráva pro náměstka ministra vnitra z listopadu roku 1955. Byla Josefína Lobkovicová tak sama, že se znovu provdala, nebo to byla velká láska, souznění duší s tímto téměř o dvě generace starším mužem?
Tak o to určitě nešlo. V Československu po únoru 1948 probíhalo znárodňování a šlechtě samozřejmě byl její majetek také zabaven státem. Právě Josefína Lobkovicová se kontakty na britské diplomatické kruhy snažila využít k tomu, aby svůj majetek ochránila. Proto se rozhodla, že si vezme za manžela britského státního příslušníka. Jednalo se svým způsobem o fingovaný sňatek. A právě tím, že se stane britskou státní občankou, tak doufala, že její majetek zabaven nebude.
Jak se vůbec dostala do hledáčku Státní bezpečnosti?
Jednak vzhledem ke svému původu, protože šlechtici, kteří zůstali v Československu, byli sledováni Státní bezpečností, co by nepřátelé, třídní nepřátelé státu, a samozřejmě vzhledem ke kontaktům, které měla na diplomatické úřady.
A tak Státní bezpečnost v roce 1955 zavádí svazek Hraběnka, ze kterého jsme už také citovali.
Zjistil jsem, že jmenovaná bývalá Hraběnka je ve styku s anglickým a americkým velvyslanectvím a jinými zastupitelskými úřady na území ČSR. Je důvodné podezření, že svých styků využívá ke špionážní činnosti proti naší vlasti. Podle agenturní zprávy z 21. a 24. 11. 1953 zprostředkovala uprchlému trestanci útěk do zahraničí. Podle směrnice vydané ministerstvem vnitra rozhodl jsem se za prvé na uvedenou osobu zavést osobní operativní svazek, za druhé zaregistrovat svazek v prvním zvláštním odboru ministerstva vnitra pod heslem Hraběnka, za třetí tuto osobu označit v operativní evidenci. Jmenovaná často dochází na americké a anglické velvyslanectví, kam nosí v košíku vejce nakoupená v Hoříně. V okolí jejího bydliště se proslýchá, že jmenovaná se provdala za anglického lorda asi 26 let starého, který bydlí v Anglii. Její dcera je provdaná za rakouského šlechtice a má 3 děti. Na návštěvě matky byla od roku 1945 jedenkrát do roku 1948. Další poznatky by se daly zjistit od Tomana Josefa Pšovka číslo 1 Mělník, který byl dlouhou dobu ve službách jmenované. Pokud se týče písemného styku s cizinou, jejím nynějším listonošem je manželka holandského velvyslance. Okruh osob, který dává dopisy pro cizinu, teoreticky jest veliký. Mohou to být přítelkyně a známé paní Hany Benešové, se kterou byla v přátelském styku, a kde obsah by ovšem mohl být i politicky podvratný.
Napsal referent druhé zprávy, druhého odboru, třetího oddělení nadporučík Faltis Jaroslav. Právě ten rozhodnul o zavedení osobního operativního svazku, bylo to v roce 1955, ale víme, že už předtím byla řada materiálů, které STBáci na Josefinu Lobkovicovou zhromažďovali. Byla to obvyklá praxe?
Druhý odbor Sboru národní bezpečnosti se v té době věnoval boji s takzvaným vnějším nepřítelem, což koresponduje právě s kontakty Josefiny Lobkovicové na západní ambasády, protože obecně západní země patřily v době studené války k těm nepřátelským, a právě do operativního svazku se postupně ukládaly a zhromažďovaly se v něm informace o Josefině Lobkovicové.
Takže všechny předchozí materiály naznačovali, že je to s ní tak špatné.
Josefina Lobkovicová především pomáhala svým příbuzným a dalším šlechtickým rodinám, které zůstaly v Československu, jako byly Černínové, Kinští a další, zprostředkovávat korespondenční kontakt s jejich příbuznými právě v západních zemích, v Německu, Rakousku, v Británii.
I v okolí Josefíny kněžny Lobkovicové, téměř 70-leté dámy, byli lidé, kteří na ní donášeli STBákům. Jeden z nich, byl to agent krycím jménem Vidra, vypracoval zprávu pro svého řídícího důstojníka.
Dne 11. srpna 1953 konala se u Josefiny Lobkovicové porada za účelem vyplnění formuláře aplikace náhrady hmotných škod, které Lobkovicová jako anglická státní příslušnice utrpěla. Jedná se hlavně o znárodnění mělnického velkostatku, jehož byla Lobkovicová uživatelkou a který byl velmi výnosný. Podle anglo-československé smlouvy byl utvořen v Anglii fond z části výtěžků vzájemných obchodních styků, z kterého fondu se takové škody hradí. U Lobkovicové se jednalo o obnos asi 3 miliony korun v nové měně. V Anglii u náhradní komise by Lobkovicovou pravděpodobně zastupoval R.B. Stokes, význačný člen pravého křídla Labour Party. Po vyřízení této záležitosti chce Lobkovicová okamžitě odjet z ČSR pryč.
Byla Josefina Lobkovicová úspěšná?
Josefině se nepodařilo dosáhnout zpět komunisty zabaveného majetku a začínala uvažovat právě o odchodu z Československa, zejména chtěla navštívit svoji dceru, která žila v Rakousku, avšak to jí nebylo umožněno, respektive pokud by vycestovala, tak už by se nemohla vrátit zpátky do Československa.
Byla to běžná praxe zbavit se některých lidí, kterým komunistický stát sebral veškerý majetek?
Byla to obvyklá praxe, Státní bezpečnost tyto lidi perzekvovala, případně je zavřela, a nebo když jim umožnila vycestovat, tak zpravidla už jim neumožnila návrat.
Na jakém právním principu?
Toto moc s právem nesouviselo. Státní bezpečnost především využívala psychologického nátlaku na své nepřátele, respektive lidi, kteří byli režimu nepohodlní, a to samozřejmě šlechta byla.
Josefina Lobkowicová ale sňatkem se stala britskou občankou.
To ji spíš přitížilo, protože o to větší důvod měla státní bezpečnost ji sledovat.
V Rakousku žila jediná dcera Josefiny Lobkowicové, Ludmila. V archivu je zachován dopis dcery Ludmily z října roku 1955, psán byl anglicky.
Nejdražší maminko, koupím všechno a pokusím se najít to pravé, jako obvykle. Štýrský Hradec je proto také zcela dobrý. Trvalo to věky, než došel tvůj dopis, přišel teprve včera. Jsem ráda, že Švédové mají dobrou stravu. Maggie nás pozvala, abychom k ním šli na oslavu krále druhého. Ale Alfie bude pryč a já nemohu jít bez auta. Alfie jde do Vaduz, má tam co dělat, já nejdu. Alfie šel na honbažantů k Voračičkovům. Ona je Kinských, z Chlumce, sestřenice. Dita je ještě se Sisi. Se spoustou lásky a polibků, Ludmila.
Vedle popisu rodinných vztahů a toho, co dělají jednotliví rodinní příslušníci, je také uvedena v daném dopise věta. Trvalo to věky, než došel tvůj dopis. Můžeme z toho usuzovat, že ani korespondence přes železnou oponu mezi matkou a dcerou nebyla jednoduchou?
Bylo tehdy zcela obvyklé, že některé dopisy přes železnou oponu došly, některé nedošly, některé se zpožděním. To bylo dáno tím, že státní bezpečnost se zaměřovala na sledování korespondence a dokonce v rámci krajských zpráv existovalo zvláštní oddělení nebo jedno ze zvláštních oddělení, které mělo tohleto na starost.
O jisté osamocenosti a také smutku Josefiny kněžny Lobkowicové svědčí dopis, který v roce 1955 poslala do Anglie. Bylo to jejímu příteli ještě z dob Československa Jiřímu Čbánkovi.
Jsem hrozně šťastná, že mám zase jednou civilizovaný papír. Zde takovou věc nemáme. Přála bych si vidět skořicové tulipány, ale to je neuskutečnitelný sen. Novinek není, život je stále stejný, šedivý ze všech hledisek. Marně se snažím dostat návratné vízum do Rakouska.
Splnil se Josefíně kněžně Lobkowicové ten neuskutečnitelný sen, jak psala, že by si přála ještě vidět skořicové tulipány?
15krát požádala o možnost navštívit svoji dceru, což jí nikdy nebylo umožněno. Nakonec tedy se rozhodla vystěhovat z Československa a zbytek života právě strávila u své dcery v Rakousku.
Takže možná ty skořicové tulipány viděla. Můžeme také říci, když ve 73 letech se vystěhovala z Československa, že vlastně ten svůj boj s komunistickým státem prohrála?
Takhle jednoznačně to říct určitě nemůžeme a hlavně musíme si uvědomit, že aspoň závěr života opět mohla prožít ve svobodném světě.
Josefína kněžna Lobkowicová ve Štýrsku umírá v prosinci roku 1971 ve svých 85 letech. Můžeme ji zařadit mezi osudovou ženu? Otázka pro hosta dnešního pořadu historika doktora Zdeňka Hazdru.
Určitě minimálně pro svého manžela Bedřicha Lobkowice, který si sňatek s ní doslova vyvzdoroval na svém otci, který určitě věřil, že jeho syn bude pokračovat určité tradici rodu a podle toho si také vybere manželku. Ovšem, jak víme, Josefína Lobkowicová měla pověst záletné ženy, ale pro Bedřicha byla určitě osudovou.
A v tom širším slova smyslu?
Určitě pro muže, s kterými se potkávala ve společnosti, kterou měla ráda, pro některé sportovce a svým způsobem i pro svého syna Jiřího Kristiána, kterého přivedla ke sportu a kterému se onen sport stal také osudným.
Byla někdy prokázána její spolupráce ve smyslu špionáže?
Špionáž ji nikdy prokázána nebyla. Svým způsobem se narodila ve špatný čas na špatném místě.